Hej, jeg hedder Andrew, og jeg er producer på Vildspor. Som en slags optakt til naturmødet, så har vi haft en føljeton, hvor vi ringer til naturordførerne fra hvert parti og stiller de samme tre spørgsmål. Som en service til vores dedikerede og engagerede lyttere, så har vi valgt at samle dem alle i to selvstændige podcast-episoder. Her i første afsnit, der kan du høre Torben Geil fra Alternativet, Henrik Dahl fra Liberal Alliance, Rasmus Vestergaard Madsen fra Enhedslisten, René Christensen fra Dansk Folkeparti og Rasmus Nordqvist fra SF. God fornøjelse.
Så er vi nået til ugens tråd, og det tager sig lidt anderledes ud i dag, fordi at jeg måske skal omdøbe det til ugens naturpolitiske ordfører eller sådan noget, fordi tanken er at prøve at tale med alle Folketingets partier om deres naturpolitik frem mod naturmødet i Hirtshals, som bliver online, tror jeg, igen i år, for ligesom at høre, hvad er det egentlig, man tænker inde på borgen om naturpolitikken. Og i dag, der har jeg fået Torsten Geil med fra Alternativet. Velkommen.
Tak.
Og det, altså, det, jeg gerne vil tale med jer om, alle sammen, kan man sige, det er, at forskerne, de siger jo, at det her med, at naturen mangler plads i Danmark. Og så tænker jeg, at det kræver jo, at der er nogen, der skaffer den her plads. Så jeg må spørge jer politikere, hvad I har at drømme om plads til naturen, og hvordan de drømme kan blive til virkelighed. Så mit første spørgsmål var egentlig, hvis nu vi ser på hele landarealet og havterritoriet i Danmark, hvor mange procent synes Alternativet så, vi skal reservere til natur, hvor naturen ligesom har første ret?
Altså, vi vil gerne reservere 20% af landarealet til det, vi kalder naturzonen, altså hvor naturen har reelt første ret. Inden 2030. Lige nu er det nok i virkeligheden under 1%, som er reelt vild natur i Danmark.
Alright. Er det både på landarealet og havterritoriet, eller ser det forskelligt ud på land altså, og til havs?
I havet vil vi gerne op på 30% af havarealet, der er beskyttet mod storskala fiskeri, altså for eksempel bundtrål. Og så 10% af det skal så være, at havet skal så være strengt beskyttet, altså hvor du kun må fisk rekreativt, for eksempel.
Så de 20% på land, skal de så være strengt beskyttet, eller hvordan forestiller I jer det?
Jamen, ja, det skal de. Det skal være strengt beskyttet natur, og der kan man for eksempel bruge IUCN's kategori 2, mm-hmm. hvor naturen vokser på sine egne præmisser. Det kan bruges i større områder, hvor naturen vokser på sine egne præmisser. Det er jo naturens mangfoldighed, der er i højsædet, men man må gerne komme der. Altså, mennesker må gerne komme der, man må gerne lave rekreative aktiviteter, men det skal være på naturens præmisser. Det må ikke hindre naturen i at gro og blive mangfoldig.
Alright. Men, og som du selv var inde på, der er vi jo ikke i dag. Så kunne jeg godt tænke mig, hvordan har I overvejet i Alternativet, hvordan kan vi sikre os, at vi har en lovgivning, der så virker og giver naturen første ret på de der arealer, vi har besluttet os for at give til naturen?
Jamen, det vil være at lave en primær lov inden for området. Altså en lov om naturzoner. En lov, der udnævner bestemte arealer til naturzoner, hvor det er biodiversiteten og naturens frie processer, der beskyttes inden for nogle klart afgrænsede områder. Og det vil vi egentlig... Altså der forestiller vi os, at IUCN 2, som jeg sagde før, kategorien, ville kunne komme til at fungere. Men det er i hvert fald vigtigt, at det er en lov, som overruler de andre love. Der skal ikke være dispensationsmuligheder og alle mulige undtagelser osv. Det skal være ren lovgivning, som overruler alle andre love for at sikre biodiversitet.
Og det er jo noget andet end det lovforslag, der er lagt frem nu om naturnationalparker, fordi det består jo i virkeligheden, det er jo sådan lidt et kludetæppe, der består af at man laver nogle undtagelser for andre typer skovlovgivning og trafiklovgivning og vandløbslovgivning og husdyrvelfærdslovgivning og sådan noget. Det er jo en række undtagelser, så det er ikke det, du taler om her, altså.
Nej, vi vil gerne arbejde videre for at få en hovedlov. Ja. Fordi i alle de undtagelser, du nævner der, er der jo adskillige kattelemme for alle mulige interesseorganisationer, alle mulige interessenter til at prøve at påvirke ministeren til at lave undtagelser. Så nej, vi vil hellere have en ren natursund lovgivning.
Alright, det lyder ambitiøst. Og når du siger de der IUCN kategori 2, så kan det godt være, at jeg lige skal oplyse lytterne, at IUCN, det er jo den der internationale naturbeskyttelsesorganisation, som har lavet sådan en kategorisering af beskyttede områder i 5 kategorier. Og de to øverste, kategori 1 og 2, det er sådan nogle strengt beskyttede naturområder. Og i toeren kan der også være menneskelig adgang, hvis bare man respekterer, at det er naturen, der har første ret. Og det har vi vel ikke rigtig noget af i dag. Så det er jo ambitiøst altså.
Ja, det synes vi, men det er også det, som de grønne organisationer anbefaler. Det er det, som mange forskere anbefaler. Jeg synes, det er det, som videnskaben den hviler på. Og det er bare med at komme i gang. Mm. Så vi er nødt til at være ambitiøse, når vi ikke har noget natur tilbage. Mm. Og vi er nødt til at bruge tid på det. Mange af de ting her, vi laver, naturnationalparker, er jo ting, vi sætter i gang. Vi kommer aldrig selv til at se det fulde udbytte, vel? Mm. Men det er jo nu, vi skal i gang, og vi skal være ambitiøse, hvis vi skal gendanne en betragtelig del af Danmarks vilde natur.
Men kan vi, altså på en måde er det jo noget, vi mennesker skal undvære. Altså selvom vi får nogle glæder ud af det, så skal vi jo undvære den der plads. Vi kan jo ikke dyrke landbrug og skovbrug og opbygge boliger og hoteller og veje og sådan noget, hvis vi sætter pladsen af til naturen. Altså kan man finde 20% af det danske landareal, uden at vi går fallit eller skal lide nød?
Altså, vi starter jo med 15 naturnationalparker, og så starter vi med at lave 75.000 hektar statsskov om til urørt skov. Det er i hvert fald de første procenter. Og så skal vi have nogle ordninger, der for eksempel gør, at man kan omlægge landbrugsstøtten, sådan at lodsejere kan opnå støtte for at udlægge arealer til naturzonen, for eksempel med genopretning af naturlige processer. Man kan også forestille sig, at det skal udløse fritagelse for jordbeskatning, hvis jord indlemmes i naturzonen. Så der skal jo være... Vi er jo nødt til at finde den jord rundt omkring, og der er vi også nødt til at lave nogle ordninger, som er lukrative for landbruget, i forhold til, og også for de private jordejere, i forhold til at komme ind under naturzonekategorierne.
Okay, altså, men de der cirka 2%, som nu udlægges af regeringen til urørt skov og naturnationalparker, det er jo kun en del af den... af de arealer, som er ejet af staten allerede i dag. Kunne man godt være mere ambitiøs, så hvorfor ikke tage alle Naturstyrelsens og Forsvarets arealer og sige, nu skal der være vildere natur her? Eller?
Jamen, det vil alternativt elske. Og vi skal bare videre. Vi har taget altså, en enorm mundfuld her, hvor vi har brugt 888 millioner kroner til det. Og der var en gylden dag i vores historie, hvor vi fik ros af alle de grønne organisationer på samme dag. Det kommer nok ikke til at ske igen. Men det var altså, fordi vi tog et ordentligt hop. Mm. Og det, nu skal vi lige have det gjort rigtigt, det her med de 15 naturnationalparker. Fordi det hjælper ikke noget, hvis det bliver sådan noget halv natur. Mm. Og der er jo mange, der banker på, kan du tro, i forhold til at lobby. Mm. Og på en eller anden måde foreslå dispensationer. Så vi skal selvfølgelig have det her gjort ordentligt, og så skal vi videre. Og der lykkes det faktisk alternativet at tage hul på de marine nationalparker på årets finanslov. Det var sådan, at vi foreslog, at der skulle laves forundersøgelser til at gøre Øresund til en marine naturnationalpark. Det slap vi så ikke helt igennem med, fordi i samme øjeblik, du nævner det, bare en undersøgelse, så træder du ind i på et storpolitisk scene, hvor mange nationer, blandt andet Sverige, har noget skulle have sagt, og der sejler 70.000-80.000 skibe igennem Øresund om året. Så vi fik ikke lov til at kalde det en forundersøgelse til Marine Naturnationalpark i Øresund, men vi fik lov til at få sat 10 millioner kroner af til at tage spøgelsesgarn op, som bare ligger og fisker evigt, til at genetablere stenrev. Så vi begyndte på hele dagsordenen med havet der, og det var vi enormt glade for, de andre partier var med i. Lige så vel kæmper vi mod det der store Lynetteholm-projekt i København, hvor man laver en kunstig ø, der risikerer at ødelægge strømmen i Kongedybet. Og der det næste, vi ser for os på havfronten, jamen det er Øresund. Øresund er en unik naturperle, og også fordi man ikke har måttet bruge bundtråler siden, jeg tror det er siden 40'erne. Og der er tunfisk, og der er marsvin, og der er torskeyngel, og der er ålegræsbælter. Det er fantastisk. Så der skal vi videre.
Det lyder dejligt, men der skal jo, og du var lidt inde på det her med støtteordninger, der skal vel betales erstatning for indskrænket råderet, altså fordi vi mennesker, vi får jo noget ud af at udnytte naturen, ikke? Vi får velstand, og der er vækst, og der er arbejdspladser i det og sådan noget, så har I overvejet, hvor mange penge skal vi så bruge, hvis vi virkelig skal nå 20% inden år 2030 på landjorden, og hvor skal vi finde alle de penge til mere vild natur?
Altså, vi er nødt til at sørge for, at den lille milliard, vi brugte i år, ikke var sådan en eller anden fantastisk ting, som var sådan en once in a lifetime ting. Vi er nødt til at vende os til, at vi skal sætte betragtelige beløb af. Jeg ved ikke lige, om det skal være næste år, for nu har vi jo altså lige noget, vi skal have løst her med at lave alle de her naturnationalparker og vildt skov. Men det skal være naturligt, at vi tager den store punkt frem. Og jeg har ikke regnet på præcis, hvad alle de jordejere skal have i erstatning for deres jord. Altså det er et meget svært regnestykke. Mm. Men det er jo alle miljøministeriets embedsmænd, vi har til det. Så jeg kan mærke også på de andre partier, at det her er et første skridt, et kæmpe skridt. Mm. Men det er slet ikke det sidste. Altså, jeg er nødt til at kalde det den store punkt, skal frem noget mere. Fordi,
fordi jeg kan ikke lade være med at tænke på, altså de 888 millioner, de går til nogle arealer, som vi allerede ejer, så de skal jo ikke købes. Men hvis man skal have de private med, så skal man jo faktisk ud og betale ægte erstatning for jorden.
Ja, eller fritage den for jordskat, eller omlægge landbrugsstøtten, så man kan få støtte til at udlægge arealet til naturzone. Mm. Og jeg mener faktisk også på de private områder, der skal være mulighed for at tjene penge på rekreative naturoplevelser og turisme, skånsom jagt, fiskeri, altså på private arealer inden for naturzonen. Jeg vil ikke have noget imod, at man kunne sælge kød fra vildt levende dyr, men det skal ikke være nogen, der bliver fodret. Mm. Det skal ikke være nogen, der bliver vildt plejet. Altså det skal være bæredygtige bestande, som lever sommer og vinter af det, de lever af i de områder. Men der vil jeg da ikke have noget imod, at private jordejere i så fald kunne sælge vildkød.
Tusind tak. Ja, det bliver de sidste ord. Men tak for at gøre os klogere på Alternativets naturpolitik, Torsten, og have en god dag.
I lige måde, og selv tak.
Nu er vi nået til ugens tråd, eller hvad man skal sige, ugens naturpolitiske indslag. Det er jo det indslag, hvor jeg på skift taler med naturordførerne fra alle Folketingets partier frem mod naturmødet midt i maj og spørger dem om, hvor meget plads de synes, vi skal finde til naturen i Danmark. Det er jo det, forskerne siger. Naturen mangler plads. Og i dag der er turen kommet til Liberal Alliance, og jeg har fået teamhul igennem til Henrik Dahl, som er miljøordfører i Liberal Alliance. Velkommen.
Tak skal du have.
Og altså, I har ikke en naturpolitisk ordfører, men du har mange ordførerskaber, det vil jeg lige sige.
Ja, jeg har 12 eller noget i den stil der. og miljøordfører, det er så et af dem, og det kommer så ind under der.
Godt, så du er frisk nok på, at jeg spørger om natur.
Det kan du tro.
Se, hvor mange procent af landarealet og havterritoriet synes Liberal Alliance, at vi danskere skal reservere til naturen, altså steder, hvor naturen ligesom har første ret. Er det noget, I har tænkt over?
Ikke på den måde, at vi har sat et nøgletal på, altså et antal procent. Men vi tager udgangspunkt i, at staten ejer ca. 18% af skovarealerne i Danmark. Og der er vores tanke, altså, at der skal staten stoppe kommerciel skovdrift på de områder, som staten ejer. Det vil jo så i hvert fald give 18% af skovarealet i Danmark over til vild natur. Samtidig med, så det er jo sådan lidt et kinderæg, altså at der også er en eller anden form for urimelig konkurrence mellem offentlige og private ejere af skove, så den urimelige konkurrence får vi stoppet. Men en lille femtedel af det danske skovareal bliver også overgivet til vild natur med vores plan.
Så hvis jeg husker mine procenter rigtigt, så er ejer staten, altså Naturstyrelsen forvalter ca. 200.000 hektar af Danmarks natur, og halvdelen cirka af det er skove. Hvad med de andre 100.000 hektar, som så ikke er skove, men som så er ekstensive landbrugsarealer? Nogle af dem er faktisk også landbrugsarealer, for eksempel på Livø driver staten noget statslandbrug. Er det også noget, der så kan stoppe, eller hvad tænker I om det?
Altså, vi synes jo, at der foregår alle mulige initiativer rundt omkring, som vi jo ikke synes skal gå i stå. Så vi tror, at de initiativer til sammen vil have en gavnlig effekt. Altså, det er ikke mere end nogle få år siden, at Filsø, som ikke ligger så langt fra, hvor jeg bor, altså blev ligesom genskabt til den form, den havde nu, et sted, hvor der kan være vildt fugleliv. Og det er jo så et privat initiativ. Jeg bor cirka 5 kilometer fra Vadehavet, som jo også er et kæmpestort naturområde. hele masken, som jo starter uden for mine vinduer og går ned til Holland. Så der sker jo rigtig mange ting. Og vi synes egentlig, at summen af alle de her ting, det er rigtig positivt. Men det statslige virkemiddel, der har vi altså set først og fremmest på skovene.
Mm-hmm. Men i dag er det jo sådan, at man selv ind i Natura 2000-områder kan modtage landbrugsstøtte fra EU til at overgræsse naturen. Altså at man sender horder af får eller kvæg ud og spiser alle blomsterne om sommeren. Ligesom at man jo også i danske naturområder generelt går på jagt og skyder dyrene til et niveau, der er langt under naturlig bærekapacitet fra naturområderne. Det gør man selvfølgelig for, at de ikke skal rende ud og lave skader på markerne. Altså tænker I så, at den danske naturbeskyttende lovgivning er god nok, som den er i dag, til at beskytte naturen i vores naturområder, altså hederne og engene og overdrevene og strandengene og skovene for den sags skyld?
Ja, i udgangspunktet synes vi da, at vi har et godt system, som skaber en eller anden fornuftig balance, fordi det er sådan set balancen, vi er interesseret i. Vi er jo ikke interesseret i, at der altid er et bestemt hensyn, hvad det hensyn end måtte være, der kan trumfe alle andre hensyn. Jeg tror, at de mest ulykkelige sager, det er nogle sager, som bliver meget ideologiske, enten den ene vej eller den anden vej. Og i virkeligheden så er ideologi måske ikke det mest lykkelige, man kan have i de her sager. Der, hvor man kommer langt, det er altså også med private jordejere, som laver jordfordelingsaftaler og finder ud af tingene. Og hvor vi på den måde får sådan den mest firkantede ideologi også ud af det her.
Altså, nu repræsenterer du jo lovgiver, fordi du sidder i Folketinget. Så det, du tænker, det er, at der egentlig ikke er brug for lovgiver til at beskytte vores natur i Danmark i dag. Er det rigtigt forstået?
Det er jo ikke sådan, at naturen ikke er beskyttet af lov allerede. Jeg mener ikke, at det er min opgave som lovgiver at sætte ny rekord for antal love, jeg har fået vedtaget år for år. Jeg mener også, at i et eller andet omfang, at vores opgave også er at beskytte borgerne mod, at der hele tiden kommer ny lovgivning.
Ja, det er klart, men vi er jo nok det land, måske i verden, eller i hvert fald i Europa, der har mindst stærkt beskyttet natur. Og i EU har man jo nu, hvad kan man sige, lagt en linje ud, der hedder 30% beskyttet natur i Europa, heraf 10% stærkt beskyttet natur. Tænker du ikke, det er noget, vi skal være med til at hvad kan man sige, levere på fra dansk side?
Ikke nødvendigvis, altså, fordi jeg synes, at igen, så bliver det vanvittigt ideologisk, eller det kan i hvert fald blive meget ideologisk. Altså det seneste, jeg har set som udmøntning af EU, det er jo sådan noget med, at man fuldstændig vil bandlyse sportsfiskere fra en hel masse åer i Vestjylland, og det synes jeg er fuldstændig urimeligt. Altså, man kan ikke argumentere for, at nogle fredelige sportsfiskere ikke må gå ud og fiske en lille smule. Det forrykker altså ikke naturens balance.
Så du er ikke umiddelbart bekymret for, at naturen ikke er godt nok beskyttet mod menneskers aktiviteter og udnyttelse til landbrug og skovbrug i dag?
Nej, det er sådan set ikke. Altså, jeg kan ikke se det der, hvor jeg bor. Altså, jeg synes, at vi har en god balance, og jeg kan ikke se, at kulturen æder sig ind på Tøndermarsken eller æder sig ind på Vadehavet. Det er ikke den hverdag, jeg lever i.
Men det betyder så også, at mit sidste spørgsmål, altså at man skal vel betale erstatning, hvis man vil beskytte naturen, især på privat jord, at det i virkeligheden falder bort, fordi du synes egentlig ikke, at naturen skal beskyttes mere, og så skal der jo heller ikke betales erstatning.
Jamen altså, der er jo masser af projekter i gang hele tiden, og der mener jeg virkelig, at man må lade de 1000 blomster blomstre. Altså, de projekter vil jeg jo ikke stille mig i vejen for. Så hvad der sådan foregår på lokal plan, det vil jeg bare ikke sidde og centraldirigere fra Christiansborg.
Nej, det er klart, men jeg bliver sådan lidt helt i tvivl. Tænker I ikke i Liberal Alliance, at vi er i en biodiversitetskrise med en stadig tilbagegang for natur og biodiversitet i Danmark i dag?
Jo, men det er også derfor, vi har det her konkrete forslag, som jeg allerede har givet udtryk for. Det er også derfor, vi hilser alle mulige lokale initiativer velkomne, fordi det er der. En stor glæde med biodiversitet her. Jeg bor i Ribe. Sidste uge landede der en stork i en af storkerederne i byen, og det er vi da alle sammen glade for. Vi vil gerne have nogle flere.
Ja, og så skal de jo have nogle insekter fra nogle græsne dyr ude i landskabet. Men der skal jo heller ikke være så mange græsne dyr, at de spiser alle maden, for næsen af sommerfuglene. Altså på den måde, så tænker jeg, at det der, du kalder ideologi, naturen er vel spændfri zone, for så vidt.
Altså, det er jo ikke sådan, at der ikke er naturforvaltning i dag, og den niveau for naturforvaltning, vi har i dag, det synes vi i udgangspunktet er et udmærket niveau.
Mm-hmm. Godt. Jeg tror ikke, jeg fik helt klarhed omkring, det der landbrug, staten kører i Naturstyrelsen, skal det også ophøre ligesom skovbruget, eller er det noget, I ikke har besluttet endnu?
Det har vi ikke besluttet endnu.
Okay, så Livø kan godt indtil videre køre videre med liberal støtte. Liberal alliancestøtte.
Ja, Livø, ja, vi bliver jo sgu nødt til at ødelægge SF'ernes sommerlejr, så derfor ligger Livø og så meget på scene som et beskyttet område, både for SF'er og landbrug.
Det er en ny alliance i dansk politik. Jeg tror, jeg vil simpelthen lade det være det sidste ord, og så vil jeg takke Henrik Dahl for at løfte sløret for Liberal Alliances naturpolitik. Tak skal du have.
Selv tak.
Så er vi nået til, jeg havde nær sagt, ugens uundgåelige, fordi op mod naturmødet her, så har jeg også sat mig for, at jeg vil tale med alle Folketingets partier om deres naturpolitik, og i dag er vi nået til Enhedslisten. I dag skal jeg tale med miljøordfører stand-in Rasmus Vestergaard Madsen, og du er stand-in for Peter Velblom.
Det er rigtigt, ja.
Velkommen til Vildspor.
Tak skal du have.
Og hvis man har hørt nogle af de tidligere miljøordfører, så ved man jo, at det er de samme spørgsmål, jeg stiller. Så der er ikke noget overraskende her. Det er de tre bedste spørgsmål om naturpolitik i Danmark. Og det første, det lyder simpelthen, vi rige, fede, velnærede danskere, hvor meget plads kan vi undvære til den vilde natur? Og det ender jo altid med at blive et politisk spørgsmål, fordi man skal prioritere brugen af landarealet. Så derfor stiller jeg dig det spørgsmål. Altså, hvad tænker Enhedslisten? Hvor meget plads kan vi danskere reservere til naturen på landterritoriet og havterritoriet?
Jamen, støtte til os, så vil vi sådan set gerne afsætte 25% både til lands og til vands. Det er rigtigt, det er jo en udfordring at finde den plads i Danmark, fordi vi er det mest opdyrkede land i verden sammen med Bangladesh. Men vi kan jo også se, hvordan naturen har det rigtig, rigtig skidt, hvordan mængden af arter, der er rødlistet, den vokser, og arter, der uddør. Så naturen har akut behov for, at vi jo skaber plads og rum og ro til den. Og derfor siger vi også 25% af vores mål.
Men når du siger så 25% plads til naturen, mener I det så sådan for alvor? Er det steder, hvor sommerfuglene og blomsterne og de vilde bier og de store pattedyr har førsteret? Eller er det sådan nogle steder, der bare er lidt grønt, og vi planter lidt skov og sådan noget?
Jamen, altså en af de grundudfordringer, vi jo har i den naturpolitik, man fører i Danmark, det er jo, at rigtig mange steder, så er det jo ikke på naturens præmisser. Og eksempelvis kan jeg jo se, at vi har beskyttet havområder. Nu skal vi jo til at diskutere havplan inden så længe. Der har vi jo beskyttet havområder, hvor man stadig må bundtråle, og simpelthen jo pløje havbunden op. Og det er jo klart, det giver jo ikke en særlig god naturværdi. Mm. Og det er klart, vi skal jo heller ikke lægge 25% af Danmark ud til strengt beskyttet natur, men vi kommer til at skal have langt mere strengt beskyttet natur, og vi kigger jo også allerede ind i det med naturnationalparkerne, som jo sidder og forhandler lige nu, og så skal der være natur, som jo også i mindre grad er beskyttet, det er klart.
Men altså nu, i dag er det jo sådan, at man i et Natur 2000-område, med, det er jo sådan set en slags naturbeskyttelse. Der må man jo godt have en skov, hvor man fælder træerne. Altså, inden de når at blive til levesteder for flagermus og spætter og biller og svampe og sådan noget. Altså, kan det også tælle med til natur eller sådan en produktionsskov?
Altså, det er klart, at vi skal jo have taget mere skov ud, og det har vi jo sådan set også gjort nu til urørt skov. Men ellers skal vi jo sikre os, at den forvaltning, der skal være generelt set både til land og til vand, jo også skal være bæredygtig. Altså det vil sige, at hvis der er et område, hvor der jo lever flagermus i en skov, så skal vi jo sørge for at beskytte de flagermus. Det er da helt klart.
Men tænker I godt, at man kan gøre det samtidig med, at man fælder træerne og kører dem på savværket?
Nej, altså jeg synes da ikke, vi skal fælde træer der, hvor der lever flagermus, som har behov for vores beskyttelse. Det synes jeg, der vil være dumt. Og det er jo den udpegning, der også skal være af, hvor der er arter, som vi skal passe på. Og det er jo måske et meget godt eksempel, du kommer med her, Rasmus, på, hvordan naturbeskyttelsen er for dårlig, også i Natura 2000-områderne.
Så kommer mit næste spørgsmål. Hvordan vil I sikre, at naturbeskyttelsen bliver bedre, sådan at det der med at give naturen første ret, det faktisk bliver for alvor, ikke bare noget, man siger, når man holder en skåltale?
Jamen, jeg synes, der er to ting, vi skal kigge ind i. Det ene handler jo om den diskussion, der er omkring at give naturen rettigheder. Den diskussion kører jo andre steder i verden, både i Bolivia og i New Zealand, ved jeg jo senest også lige nu i Sverige. Men udover det, så har Enhedslisten jo længe arbejdet for, at vi jo i planloven skulle lave en rubrik, som hedder naturzoner, hvor det jo er naturen, der skal råde. I dag har vi jo byzoner, vi har landhuszoner, vi har sommerhuszoner, og de alle sammen jo har jo alle sammen det fokus, hvordan man kan optimere brugen af de forskellige arealer. Der er ikke en definition og en kasse, som handler om at bare at give plads til naturen. Og derfor så bliver naturen jo også i landzonerne så presset. Og det kan vi jo se, den natur, som jo er tilhørende til Agerlandet, jo også er presset. Mm. Så det skal vi simpelthen have lavet en helt ny zone i planloven, hvis det stod til os.
Det lyder spændende, og hvis nu man lavede sådan en zone, så vil man opdage, at vi ikke i Danmark har så mange arealer, som man kan putte ind i zonen i dag, fordi at de fleste arealer bruges jo til et eller andet, ikke? Man bruger dem som regel til landbrug eller skovbrug, nogle gange også til jagt, eller ude på havterritoriet bruger man dem til fiskeri og sådan. Så i hvert fald der, hvor der gælder en ejendomsret, altså op på land, der ville man jo være nødt til at betale erstatning, hvis man skulle fratage ejerne deres rettigheder til at udnytte naturgrundlaget. Så det kunne godt blive lidt dyrt, hvis man skal have 25% ind i sådan en naturzone. Hvordan forestiller I jer, at man kan finansiere det, når man skal ud og betale erstatning?
Ja, det er klart, vi står jo med en rigtig stor opgave lige nu i, som en del af den grønne omstilling, er jo, at vi ligesom skal have tegnet nogle nye streger på Danmarkskortet, for vi jo har haft et land, og har lige nu et land, som jo er intensivt drevet både til havs og på markerne og i skovene, til at vi nu både skal sikre, at vi når i mål med de CO2-reduktioner, der skal være, men jo også giver plads til naturen og få afbødet den biodiversitetskrise, der er. Og derfor så går en del af den udtagning af jord og omfordeling af jord, som jo er en bunden opgave lige nu, den går jo også hånd i hånd med, at vi skal lægge jord ud til naturen. Men udover det, så er jeg sådan set meget inspireret af noget af det, som man også gør i blandt andet Vejle Kommune, hvor man jo opkøber driftsrettigheder. Det vil sige, at man jo ikke fra kommunens side køber jorden, men man ligesom tinglyser nogle rettigheder på jorden, som jo gør, at naturen jorden skal drives på en mere naturvenlig måde, eller ud fra nogle principper om, at du eksempelvis ikke må gøde og sprøjte og pløje, men der er et krav om, at du skal afgræsse arealerne eksempelvis.
Og der er jo et gammeldansk princip omkring frivillighed. Altså, hvad tænker I om det i Enhedslisten? Skal det her også være sådan noget, det kan man gøre, hvis folk er med på den, eller skal det være ligesom, når vi laver infrastruktur for bilerne, at man også nogle gange kan sige, her er det simpelthen så vigtigt, at her må vi gennemføre det som en påtvungen fredning, og så betale den erstatning, der skal til, ikke? Ligesom man gør, når man laver en motorvej eller en bro.
Jeg tror, vi skal dreje på begge håndtag. Jeg synes jo, at al erfaring viser, at vi når ikke langt nok med frivillige aftaler, selvom det jo kunne være fantastisk. Men vi har bare også en bunden opgave i at sikre plads til naturen og afbøde den biodiversitetskrise, der er. Og så kan det også være, at vi jo som samfund bliver nødt til at sige, at det her har faktisk en prioritet. Her bliver vi nødt til at tage den her jord ud.
Du tilhører jo den der lille eksklusive kreds af folkevalgte, som vi kalder den lovgivende magt. Altså, synes du, at I egentlig er jeres opgave voksen, når det kommer til beskyttelsen af Danmarks vilde natur?
Nej, det synes jeg ikke. Nu kan man sige, at jeg har jo kun 13 mandater i mit parti i Folketinget, men jeg synes jo, at vi i alt for lang tid har ladt industri og ladt landbrug få lov til at fylde alt for meget, og så har naturen betalt prisen imens. Og vi kan jo se, både i forhold til rødlistede arter, men vi kan jo også, hvis vi kigger ud til havet, kan vi jo se nogle steder, hvor havet jo decideret er ved at kollapse lige nu. Jeg var til et møde i går omkring Lillebælts situation, som jo altså simpelthen er på randen, eller i gang med et miljøkollaps. Ikke? Og det er jo fordi, man har ladt stå til, og ladt andre interesser stå over naturen også. Så nej, det synes jeg bestemt ikke, vi har været vores opgave voksen.
Så nu er det jo en del af regeringsgrundlaget, så det giver jo lidt flere mandater, kan man sige. Og der er jo kommet et udspil omkring 888 millioner til at, og det jo handler i virkeligheden om at købe noget plads til den vilde natur, nemlig i form af 75.000 hektar urørt skov og 60 naturnationalparker. Men hvis jeg regner det sammen, så får jeg noget i retning af 2% af Danmarks landareal. Der er jo ret langt fra 2% til 25%, så hvordan får man sat skub i den her udvikling?
Jamen, det er rigtigt, vi har lang vej endnu. Og det er klart, det er jo en stor opgave, som vi skal i gang med, og som jeg da håber, at vi kan finde politisk flertal for. Men det handler jo først og fremmest om, at vi får jo afsat midler til os, at kan udtage jord og kan opkøbe driftsrettigheder. Vi har foreslået, at man skulle afsætte 2,4 milliarder over de næste 10 år. Ligesåvel som vi jo også synes, det kunne være rigtig fornuftigt at gøre brug af en del af landbrugsstøtten til at skabe mere natur og flere naturtiltag. Så der er jo en række skruer, som vi skal skrue på. Men vi skal jo samtidig også sørge for, at visionerne de er høje, og det er derfor, vi siger 25%. Vi har også sagt, at vi sådan set gerne vil have 35 naturnationalparker, og det, der jo er afsat midler til på finansloven, nu er jo kun de første 15.
Rasmus Vestergaard Madsen, tusind tak for at indvie os i Enhedslistens naturpolitik. Ha' en god dag.
Tak.
Så er vi klar til ugens naturpolitiske spørgetime. Og i dag, der har jeg fået René Christensen med fra Dansk Folkeparti. Velkommen til programmet.
Tak for det.
Og jamen, vi skal jo igennem med de klassiske spørgsmål. Så det første lyder, vi er sådan et rigt vestligt samfund med høj velstand og sundhed for borgerne og sådan noget. Men, og så kommer det snedige spørgsmål, hvor meget plads kan vi så undvære til den der vilde natur? Altså til steder, hvor naturen har forrang for landbrug og skovbrug og byudvikling og den slags, som fylder det meste i Danmark i dag?
Jamen, jeg tror sådan set, at man skal stille spørgsmålet på en anden måde, og så sige, når vi er sådan et rigt samfund, hvor stor en forpligtelse har vi så i forhold til klima, i forhold til at producere fødevarer, i forhold til at være en del af resten af verden. Og derfor er det jo vigtigt, når man kigger på, fordi man kan jo godt isoleret set kigge på og så sige, Danmark, vi vil have mere natur. Det vil jo også være dejligt for os selv. Men er det det, der gavner klima og miljø bedst på den lange bane? Altså, vi har jo set det flere gange, hvor vi har set, ja, nu nævner jeg HUFOR igen, som jeg tidligere har gjort, hvor de jo gerne vil være et grønt energiselskab, og det er de sådan set også på papiret. Udfordringen er jo bare, at de får sejlet deres træ ind fra Brasilien, og så viste det sig faktisk også, at noget af det træ, det var så ikke fældet helt korrekt. Det kunne de ikke gøre for, men det viser bare, at når man gør noget på klima og miljø, så skal man virkelig tænke sig om, at man gør det rigtigt. Fordi klima er jo grænseoverskridende. Og så er jeg enig i, at vi mangler mere vild natur i Danmark. Men vi skal bare passe på, at vi ikke sådan tror, vi gør noget godt for verden. Og så sidder vi egentlig er meget egoistiske og gør noget godt for os selv.
Men nu er det jo mig, der stiller spørgsmålene. Altså det er okay, du må godt også stille nogle spørgsmål til mig. Men jeg synes ikke, du helt svarer på spørgsmålet. Altså fordi det, jeg fisker efter, det er, hvor stor en andel af landarealet og havterritoriet, er det rimeligt, at vi ligesom byder ind med, og der kan der være mange forskellige motiver til at byde ind med det, men hvor meget plads kan vi give? EU har jo spillet ud med 30% af landarealet til natur og 10% til strengt beskyttet natur. Men hvad tænker Dansk Folkeparti?
Jamen det tænker vi er meget, hvad hedder det, hårdt sat op. Og det vil være nogle lande, hvor det ikke er noget problem. Man kan tage et land som Norge, det er bare hårde klipper. Dem kan man lægge ud til natur, men der er jo ikke noget i det. Der er ikke noget CO2-ophobning, der er ikke noget biodiversitet, der er ingenting. Det er bare gold klippeørken. Så lever de op til reglerne. Og det er derfor, man skal passe på med at gøre politik til sådan noget sort og hvidt. Hvis man siger 40%, så er man god, og hvis man siger 20%, så er man dårlig. Jeg tror, vi skal kigge på, hvordan kan vi gøre nu, eksempelvis vores lavbundsjord. Der mener vi jo helt klart, at vi har større værdi ved at lægge dem ud til natur. Men vi vil også gerne så kigge på, kunne vi så bruge de lavbundsjord til noget andet? Er det der, hvor vores solceller så skal stå, så vi stadig kan bruge de frugtbare lærjord, hvor vi kan dyrke sukkerro og alle mulige andre gode højværdiprodukter, så bruge dem til at lave fødevarer på, men... og så lave grøn energi nogle andre steder. Så jeg mener helt klart, at vi fra dansk side, fordi vi er et geografisk lille land, der skal vi vurdere meget nøje på, at de landområder, som har den højeste kapitaliseringsgrad, det skal vi fortsætte med at gøre. Og de landområder, vi har, som har den laveste kapitaliseringsgrad, der mener helt klart, at vi skal vurdere, om de skal udlægges til natur, eller på anden måde kombinere eventuelt natur og energi.
Men det er jo derfor, jeg ringer til jer politikere, fordi jeg ved jo godt, at det her det er en prioriteringsøvelse. Og det er jo det, I skal på den danske befolkningsvejene. Og danskerne vil også gerne have noget natur, som de kan komme ud og få oplevelser i. Jeg tror ikke, der bliver nok ikke mange skovture ud til de her solcellemarker, som bliver stillet op, fordi det er ikke der, man har lyst til at tage familien med på skovtur. Så en gang til, altså Dansk Folkeparti, du er ikke kommet ind med noget endnu. Skal der være noget vild natur i Danmark til danskerne?
Ja, helt klart. Danskerne skal så bare være opmærksom på, at vild natur, der går man ikke tur, for der kan man ikke færdes, fordi der er hverken stier eller noget. Danskerne har en fornemmelse af, når man går en tur i en bøgeskov, det er, så er man ude i skoven ude i naturen. Det er et produktionsområde, man går i, ligesom en kornmark, når man går i sådan en bøgeskov, hvor de står lige rækker, og der er ikke rigtig noget bundet. Vild natur, det er der, hvor træerne falder ned, det gror op, det bliver til krat, og det er der, vi får den der fantastiske biodiversitet. Det er der, vi får havørnen til at yngle, fordi der ikke kommer mennesker derude, fordi der er stille og roligt. Ja, vi skal absolut have sådan nogle områder. Men det, du så spørger om, det er jo, skal det være 20%, 30% eller 40%.
Ja, eller 5%. Altså, 5% er også okay. Det er jo dig, der er politikeren.
Men det mener jeg ikke. Altså, jeg mener helt klart, at vi skal have nogle arealer udlagt til det. Men jeg vil meget hellere kortlægge og så sige, hvor giver det mest mening at gøre det? Så vend den om og så sige, når vi har kortlagt, giver det så 10%, 15% eller 20%? Jeg tror så ikke på, at det giver 40%, bare for at være helt ærlig. Jeg tror også, det vil koste for meget i, hvad hedder det, eller det vil det. Det vil simpelthen koste for meget i forbindelse med arbejdspladser og andet. Og vi er jo et skattefinansieret samfund i Danmark. Vi skal huske, vi har jo ikke så mange ressourcer i Danmark, men vi har dog vores jord. Den kan vi bruge. Vi har ikke ret mange andre ressourcer.
Så ej, jeg vil også sige, hvis det var 40%, så vil du nok overgå de andre politikere, i hvert fald dem, jeg har talt med indtil videre. Så. Hvis nu vi skal sikre noget plads, så uanset, du kommer ikke med en endelig procent, vi skal først kortlægge, men hvis vi skal sikre den plads, har I så som lovgiver, hvad kan man sige, gjort jeres arbejde ordentligt, eller mangler vi faktisk en lovgivning, der sikrer den her natur? Fordi i dag er det jo sådan, at selv i Natura 2000-områder, der må man stadigvæk fælde træerne og køre dem på savværket og sådan noget. Så vil I gøre noget for at sikre en lovgivning, der så de steder, vi lægger ud til vild natur, kan sikre, at de bliver beskyttet som vild natur?
Ja, man skal bare være helt enig med sig selv om, hvorfor det er, man vil have den vilde natur.
Ja, det er klart.
Om det er for biodiversitetens skyld, om det er for miljøets skyld, og det er klimaets skyld. Og ja. Man kan sige, hvis man bruger tre dage, men det er der, altså politik er jo ikke altid så nemt, fordi hvis vi nu siger, at vi vil faktisk i Danmark gøre meget for at lære CO2, det kan man faktisk ved at lave træbyggeri. Hvis vi laver flere huse, hvor vi putter mere træ ind i, så træer, når de gror, så optager de rigtig meget CO2. Hvis man så i stedet for brænder det af i brændeovnen, det er jo i dag CO2-neutralt, fordi så brænder man det igen, putter det ind i huset, lader det være det ind, så har man jo ophobet CO2 der. Så derfor, vores største udfordring, synes jeg, i forhold til, når vi taler vild natur, det er biodiversitet. Der skal man holde klima lidt ude. Mm. Vi har i Danmark en udfordring i forhold til, at rigtig mange dyrearter, måske ikke dem, som vi sådan går og glædes over i hverdagen, men dem, som får hele det biologiske hjul til køren, dem er vi nede på. Altså, vi mangler flere levesteder til, vi kan have biller og andre larver og andre til at leve. Og det skal være urørt natur. Og faktisk også natur, der ikke er særlig spændende for os mennesker at gå tur i. Og ja, dem skal vi have spredt ud, men vi skal passe på med, at vi siger, at vi har et rigtig godt område i Nordjylland, der kan vi lægge rigtig meget ud, så ligger vi det ud der. Nej, for vi skal have det i hele landet. Vi skal også have det på Lolland Falster, vi skal have det i Nordjylland, vi skal have det på Fyn, vi skal have det på Sjælland. Og derfor bliver vi nødt til at gøre det her på en klogere måde. Og så har vi faktisk nogle kort, vi godt kan kigge på. Det er ikke så mange år siden, at landmændene fik tilskud til at braklægge. Og landmænd er jo kloge folk. Og hvad var det for nogle jorder, de så braklagde dengang? Det var jo dem, der var de ringeste jorder, altså dem, der havde det dårligste dækningsbidrag.
Yeah.
Så vi har jo sådan set et kort, som godt skitserer, hvor er det den jord, der ikke er så god at kapitalisere, den ligger henne. Yeah. Og det var ret store arealer, dengang der var bare braklagt.
Ved du hvad, tak for de ord, og have en god dag. Vi nåede igennem spørgsmålene.
Jamen, tak fordi jeg måtte være med, yeah. Og en spændende dagsorden.
Tak. Hej. Så er vi nået til det faste programpunkt her op mod Naturmødet, ugens naturpolitiske ordfører. Og i dag tror jeg faktisk, vi har fat i en vaskeægte naturpolitisk ordfører, Rasmus Nordqvist fra Socialistisk Folkeparti. Velkommen.
Jo, tak.
Er det ikke rigtigt, du er naturpolitisk ordfører?
Jo.
Hvor er det dejligt. Altså, fordi ellers er de lidt svære at finde. Så har man nogle ordfører for klima og miljø og sådan noget, men faktisk ikke for natur.
Ja. Ja, vi har delt det op, at vi er en, der sidder på natur. Det er mig, og så sidder Carl Valentin med miljøområdet, og Signe Munk sidder med klima, så vi kan lægge en god arbejdsindsats ind alle de steder.
Sådan, og det er jo ikke nødvendigvis altid det samme. Så på naturområdet, der vil jeg så starte med at spørge, altså vi er jo sådan et rigt, velnæret land, Gud bevarer Danmark, med høj velstand og sundhed for borgerne. Så hvor mange procent af landarealet og havterritoriet tænker I Socialistisk Folkeparti, at vi kan ligesom reservere til natur, hvor naturen har første ret og forrang over landbrug og skovbrug og byudvikling?
Jamen, altså, jeg er faktisk ret vild med den måde, man tænker det på den nye biodiversitetsstrategi fra EU, hvor man siger, at 30% skal være beskyttet, og så særligt beskyttet 10%, hvor at det jo helt, altså, hvor biodiversitet og natur er helt i top. Men der er jo rigtig langt vej, fordi vi har jo ikke, selvom vi er et meget rigt land, så er vi faktisk desværre fattige på natur. Så der er jo langt vej igen for at leve op til det. Men jeg synes, det er en god målsætning.
Alright, men så vil jeg bore lidt i det. Så 10% stærkt beskyttet natur. Vi har jo sådan en, i verden er der sådan en, noget, der hedder IUCN, sådan en international naturbeskyttelsesorganisation. De har jo sådan nogle kriterier for, hvornår noget kan være stærkt beskyttet natur. Mm. For eksempel kategori 2 og kategori 1 natur, hvor der ikke er plads til landbrug, skovbrug og jagt og sådan noget. Er det også sådan, I tænker det, vi skal forstå det der stærkt beskyttet natur?
Ja, altså ikke kategori 1, tror jeg, bliver svært.
Ja, fordi der må mennesker heller ikke.
Der må mennesker heller ikke bevæge sig. Vi er et lille land, ja. Det skal vi også huske på. Altså, vi har ikke kæmpe store områder, som de har andre steder, bjergkæder og så videre, hvor man kan sige, at der vil være naturligt. Men jeg synes da, det er klart, at det vil være nødvendigt at have noget, der er internationalt sammenligneligt, og derfor er det jo at gå efter noget IUCN kategori 2 i nogle strengt beskyttede områder. Det vil være ganske fornuftigt.
Men så er der jo 30%. Hvad er så det, fordi jeg mener, der er jo grønt over det hele. Altså, hvad er det, der så særligt kvalificeret til, at noget kan være inde i de 30%? Altså, sådan en intensivt dyrket plantage med bøgetræer, kan det godt tælle med til de 30%?
Umiddelbart nej, fordi jeg mener stadigvæk, i de 30%, der skal der foregå en beskyttelse af naturen ud fra naturens præmisser. Men der kan jo godt foregå andre ting, som at man bruger måske nogle arealer til græsning eller noget andet. Altså det kan være andre måder, man går ind og arbejder med naturen der, end man gør i de 10%. Så jeg har ikke sådan en præcis formel på, hvad der kan lade sig gøre i de 30%. Men jeg vil sige, at hvis vi går ind og snakker decideret intensivt landbrug på den ene eller på den anden måde, så ville det være svært.
Okay. Men i dag er vi der jo ikke, som du også selv er inde på. Og en af grunden til, at vi ikke er der, det er, at vi jo faktisk ikke har noget lovgivning, som beskytter naturen stærkt i Danmark i dag. Så selv i Natura 2000-områder, der må man udnytte dem sådan relativt hårdt til hård sommergræsning.
Du siger relativt, jeg vil sige ekstremt hårdt. Ja. Altså, fordi det er jo, hvad man snakker til lands eller til vands, så det er jo sådan helt, jeg bliver chokeret hver gang, jeg hører om, hvad der kan foregå i Natura 2000-områder. Det er jo helt vildt. Ja. Altså, det er jo også fiskeri med bundslæbende redskaber, kan glædeligt foregå i et Natura 2000-område. Det er jo fuldstændig vanvittigt.
Okay, så det behøver vi ikke at tale mere om, men det er så godt vi vide, det er, fordi du er den lovgivende magt, eller en del af den. Så hvad tænker I i SF, at vi skal gøre med det der lovgivning, for at sikre os, at vi har noget naturbeskyttende lovgivning, der virker?
Jamen altså, vi havde jo gerne set her i efteråret, da vi fik presset igennem, at vi lavede en natur- og biodiversitetspakke med regeringen og de andre støttepartier, at man lavede en decideret biodiversitetslov, hvor man ville kunne få defineret naturzoner i planlov. Altså fik lavet en samlet lovgivning, der kan beskytte og styrke naturen og biodiversitetens plads i vores samfund. Det kom vi desværre igennem med, men det vi er kommet igennem med, det er jo en lovgennemgang, så man ligesom får gennemgået al lovgivning, der er på området, og så ser, hvad der mangler. Og det, der mangler, det er jo reel beskyttelse. Det er både i forhold til planloven, at der kommer deciderede naturzoner ind i den, Men så er det jo også nogle rettigheder, altså nogle fredningsmuligheder, som er langt bedre, end vi kender til det. Så der kommer de her juridiske beskyttelser. Mm. Så det er et arbejde, der foregår stadigvæk, som er nødvendigt.
Jamen, nu svarer du ret kort og præcist, så nu har jeg tid til at stille nogle flere spørgsmål. Det er farligt.
Det troede jeg
så,
var godt, når man
gjorde det. Ja, det er super godt. Men, så jeg kan ikke lade være med at spørge til ulven. Altså, er ulven godt nok beskyttet? Fordi der forsvinder jo ulve i Danmark.
Jamen, det, man kan sige, at den er måske godt nok beskyttet, men der er jo ikke konsekvenser på det. Der er ikke ordentlig efterforskning, når der sker noget, når vi kan se, der noget, der forsvinder. Det er også derfor, jeg har fremsat et beslutningsforslag, vi skal behandle her i foråret, omkring skærpet straf for faunakriminalitet. Mm. Fordi jeg synes simpelthen, altså, vi kan se, det er meget planlagt kriminalitet, når folk går ud og forgifter rovfugle, skyder ulve eller fanger sommerfugle. Det er jo ikke bare noget, man lige kommer til. Mm. Og derfor så mener vi også, at strafferammen skal være hårdere. Så det er med i overvejelserne, når folk sidder og tænker, gud, skal vi gå ud og gøre sådan noget her? Så det ene, det er beskyttelse. Noget andet er jo så også, at det bliver fulgt op på den beskyttelse, eksempelvis fredning af ulven.
Nå, når man har politiske ambitioner, så skal man også være klar til at betale for dem. Er I det i SF? Fordi altså, jord koster jo penge, og hvis I vil have noget plads til den vilde natur, så sidder der nogle private lodsejere, der har pladsen i dag, som gerne vil have noget erstatning.
Ja, både ja og nej. Altså, fordi det vi jo starter med at gøre nu med naturnationalparkerne, som blandt andet kan ligge ind under de her 10% strengt beskyttet natur, det er jo at tage statens arealer.
Ja,
det koster nogle penge, men ikke så mange.
Nej.
Så mener vi også, at næste skridt der, det er jo at give mulighed for, at kommuner, regioner med deres arealer, men også private ejere med deres arealer, kan blive en del af naturnationalparker, fordi der er faktisk mange private, der gerne vil være med i naturgenopretning, naturarbejde. Der er både nogle store fonde, der gerne vil det, men der er også private lodsejere helt almindeligt. Så jeg tror ikke nødvendigvis, at det behøver at være så dyrt. Nu satte vi jo 900 millioner af på finansloven for sidste finanslovsforhandlingerne sidste år til at lave den her naturgenopretning som plan, som jeg er rigtig glad for. Det er markante penge i forhold til, hvad man plejer at se til natur i finansloven. Men ja, vi er villige til at bruge penge på natur. Mm. Men den der med, at der står nogle private lodsejere, som en til en krone vil have deres penge, det tror jeg simpelthen ikke er rigtigt, fordi private lodsejere kan også godt se værdien i, at vi får biodiversiteten op i Danmark, så vi ikke har et monokulturland, men faktisk har den rigdom, der skal til.
Men det må jeg bore lidt i. Altså for det første, så den der lille milliard 880 millioner, der nu er sat af, det bliver jo på statens arealer, så vidt jeg kan forstå. Det vil sige, man får ikke noget ekstra, ikke noget ekstra plads. Altså det er jo noget jord, man allerede har. Så, og når den danske, hvis jeg nu betaler penge ind til den danske naturfond, så lover de, at hvis for hver 12 kroner, jeg sender dem, så kan de frede en kvadratmeter i Danmark, og så køber de noget god natur op, og så lægger de det ud til vild natur. Men 12 kroner per kvadratmeter, det giver en pris på 1% af Danmarks landareal på 5 milliarder. Det koster 1%. Og staten har jo kun 5-6%, så vi mangler jo nogle milliarder, før vi kan komme i mål, medmindre du tror, at de private vil give jorden væk.
Jamen, altså, det hvis jeg lige prøver at gentage, fordi
ja, det må
hvad
du.
Det var, jeg sagde.
Ja.
Vi starter med statens arealer i forhold til det her. Så skal vi finde ud af, hvordan er det, vi i tillæg til det, kan bruge kommunale arealer. Der er mange kommuner, der også har jord, de gerne vil udlægge til natur.
Tager vi alle statens arealer? Altså alle 5%?
Nej, vi tager ikke alle statens arealer. Vi starter et sted. Jamen, fordi vi starter et sted.
Okay.
Altså, det vi skal huske på, det er, at vi har ikke noget, der kan betegnes som den natur, vi gerne vil ud og skabe nu. Så vi starter med et sted. Regioner, kommuners arealer skal kunne være en del af det her. Private fonde, men også private lodsejere, skal kunne gå ind og være en del af det her naturarbejde. Og så skal der selvfølgelig sættes penge af til naturen. Selvfølgelig skal der det.
Ja.
Det var derfor, vi ret markant satte penge af på sidste års finanslov. Og så må vi hele tiden følge med i at se, hvad der er behov for at vi kan lave det her. Vi ved, at vi står i en biodiversitetskrise. Vi ved, at økosystemerne har det helvede til.
Mm.
Så nytter du ikke noget at sidde og sige, det er farligt det her, fordi det bliver dyrt.
Mm.
Eller vi kan ikke komme hele vejen i år, så derfor skal vi slet ikke gøre noget. Nej, så gælder det om at komme i gang med arbejdet, og det er det, vi gør nu med den biodiversitetsnaturpakke, vi kommer igennem med. Det er at tage de første skridt i forhold til at få rettet op på det her. Vi bliver nødt til at kigge hinanden i øjnene og sige, at vi kan ikke være bekendt et rigt altså, du startede med at fortælle, hvor velhavende et samfund vi er, kan simpelthen ikke være bekendt at behandle vores natur, som vi gør.
Men alligevel hører jeg dig ikke trække penge op i lommen. Altså foreløbig.
Jo, jeg siger, at det koster penge, og de penge, okay, det skal til, de skal jo findes.
Ja.
Altså, længere er den sådan set ikke for mig. Jeg sidder ikke her og siger, det er ikke synes til et antal kroner, nej, fordi jeg er ikke enig i, at man skal ud og købe hver en kvadratmeter.
Nej.
Der er masser af arealer, vi kan udlægge til natur allerede. Men selvfølgelig koster det penge. Vi har allerede vist, at vi er villige til at prioritere det. Og det kommer vi også til at være fortsat, fordi der kommer til at være store projekter også til havs, der skal til at laves nu. Et af arealet til lands, men vi skal også i gang i deres morsland.
Rasmus Nordqvist, tak for at gøre os kloge på SF's naturpolitik. Ha' en god dag.
I lige måde.
Du har lyttet til Vildspors opsamling af ugens politikere, som vi yndede at kalde det. Husk, at du kan finde alle udsendelserne på Radio 4's hjemmeside, i deres app eller i din foretrukne podcast-app. Du kan også blande dig i debatten i Vildspors Facebook-gruppe, Vildspor på Radio 4. Vi lyttes ved.